हेलो,
हेलो
हेलो, समथिंग आ रही है। हेलो हेलो, दिमाता
हेलो हाँ
ओके से डरी किधर मोतो से ना बताओ कहाँ से बता बोले
जी बोले
अच्छा दे अप्लाई लोन मोतो एलसी कैन दिमाग करे किते
इंजीनियर है ये हाँ
एजीरस
ये बताइए
Jadi ni nombor Encik Syahril Izzakri bin Muhammad Syamsul ya.
Ya, betul.
Okey, boleh saya tahu alamat rumah Encik terkini?
Yang terkini, nombor 550, Jalan PTJ 1 slot 1, Taman Tuan Ku Jaafar, 71450, Seremban Negeri Sembilan.
Boleh saya tahu Encik kerja sebagai apa ya?
Saya kerja sebagai apa? Technician dekat kilang.
Kilang PEM Pasternas.
Ya betul.
Ya, ada alamat penuh tak untuk Encik bekerja tu, alamat dia?
Alamat penuh.
Alamat kilang tu.
Sekejap ya. Ada.
Apa dia ya, alamat penuh dia?
Lot 70.
Okay.
Lorong kau
Lorong
Lorong
apa?
Senawang Lorong Senawang 4
Okay.
Kawasan Perusahaan Senawang
Okay. Okay.
Senawang 70450 Negeri Sembilan.
Boleh saya tahu Cik dah berapa lama ya bekerja dekat situ?
Ya, kat sini saya bekerja dalam 6 bulan. Saya masuk dalam bulan 12 hari itu.
Bulan 12 2024 ya.
Ya, betul.
Boleh saya tahu anggaran gaji Encik kasar dengan bersih?
Kalau kasar dalam 2000 2300 hingga ke 2500. Kalau
Okay.
bersih dalam 2000.
Masih dalam 2000. Gaji masuk bank apa ya? Boleh saya tahu?
Gaji masuk dalam bank RHB saya.
Oh, tapi yang Encik bagi kat kita ni Tashenggo.
Ya betul. Sebab saya mostly transaction saya semua saya pakai Tashenggo. Setiap kali gaji masuk pun saya akan deflect terus masuk ke